και φίλοι ακροατές του Γομπρέντο του ΠΑΜΕ, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Γιάτρας, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου. Κάθε μήνα γίνεται αυτή η εκπομπή για να σας μεταφέρουμε την εικόνα από τον κλάδο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Νεκτάριος Χασάνδρας, ο συνάδελφος, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου. Καλησπέρα, Νεκτάριε.
Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Λοιπόν, είσαι στα γραφεία του Συνδικάτου αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι στο σπίτι μου. Είναι, τι να κάνουμε, μια προσαρμογή αναγκαστική, καθώς λόγω των περιοριστικών μέτρων και των προληπτικών μέτρων καλύτερα, δεν μπορούμε να είμαστε στο στούντιο, αλλά έστω και έτσι το Συνδικάτο έχει τη δική του φωνή. Οπότε από σένα περιμένουμε να μας πεις τι νέα έχουμε, τι νεότερα έχουμε από τον κλάδο, τι είχαμε το προηγούμενο διάστημα, τι θα έχουμε στη συνέχεια.
Καταρχήν να κάνουμε και μια παρατήρηση, να τα λέμε και αυτά. Όχι μόνο τηρούμε αποστάσεις 2 μέτρα, είναι πάνω από 2 χιλιόμετρα.
Ίσως, έτσι. Σωστό.
Το έχουμε σπάσει το κοντέρ. Να ξεκινήσουμε να πούμε, ουσιαστικά είχαμε μιλήσει την τελευταία φορά. Τελευταία φορά είχαμε μιλήσει γύρω στο τέλος Ιουλίου. Είχαμε ένα ήρεμο καλοκαίρι και από όσο φάνηκε ήταν ένας αρκετά ικανοποιητικός χρόνος που δόθηκε με την πρώτη καραντίνα με την πειθαρχία που έδειξε ο λαός και οι εργαζόμενοι, ο οποίος όμως δεν αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση στην πορεία, ώστε να υπάρξει στελέχωση και της δημόσιας υγείας. Τα είδαμε αυτά και με το δεύτερο κύμα. Ορίστε.
Υγεία, παιδεία.
Υγεία, παιδεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς που ακόμα υπάρχει πρόβλημα. Είχαμε μόνο όλο αυτό το διάστημα το δόγμα της ατομικής ευθύνης που καλλιεργείται συστηματικά από την κυβέρνηση.
Ακόμα και σήμερα, Νεκτάρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός αυτό θεώρησε, προκλητικά δήλωσε ότι το πώς θα φτάσουμε να είμαστε υγιείς και ζωντανοί μέχρι να έχουμε στη διάθεσή μας το εμβόλιο εξαρτάται από την ατομική ευθύνη, ακόμα και σήμερα.
Ακριβώς, είναι όλο αυτό και πρέπει από αυτό να βγάλουμε και σαν εργαζόμενοι ουσιαστικά, ο εργαζόμενος λαός να βγάλει το συμπέρασμα αυτό, ότι η κοροϊδία, η υποκρισία της κυβέρνησης έχει τερματίσει πλέον, έχει σπάσει κάθε κοντέρ. Είναι τραγικό όταν προσπαθεί να αποδείξει ότι με τα μέτρα της, δηλαδή την ατομική ευθύνη, άρα την απουσία της κρατικής ευθύνης, προσπαθεί να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία. Δεν κάνανε τίποτα όλο αυτό τον καιρό. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι ουσιαστικά όλο το διάστημα της πρώτης καραντίνας φαίνονται από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Η μόνη επίταξη που προβλεπόταν ήταν επίταξη απεργών. Αντί για επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας υπήρχε επιδότηση. Και μάλιστα με το διπλάσιο αρχικό κόστος. Ναι. Να θυμηθούμε επίσης ότι για να αποφευκθεί ο συνωστισμός στις δημόσιες υπηρεσίες είχε επιτρέψει να ανοίγουν μόνο 2 ώρες και κατόπιν ραντεβού. Αυτό άφησε τις επιθεωρήσεις εργασίας κλειστές. Η εργοδοτική αφαιρεσία αλώνησε.
Χτύπησε κόκκινο που λέμε.
Ναι. Μοιράσανε κάτι ψίχουλα τα οποία τώρα βρήκανε κάποια λεφτά παραπάνω. Αντί για 17,7 ευρώ τη μέρα που ήταν το αρχικό επίδομα αναστολής, δώσανε και 10 ευρώ παραπάνω τη μέρα. Χωρίς ουσιαστική προστασία ούτε του λαϊκού εισοδήματος ούτε των θέσεων εργασίας, ιδίως με τις αλχημίες περί διατήρησης του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας, εξακοντήσανε το φόβο των συναδέλφων για πιθανή ανεργία στα ύψη. Δεν δώσανε δηλαδή ουσιαστικά κανένα μαξιλάρι, όπως λέγανε,
ναι,
για την προστασία των εργαζομένων. Και όλα αυτά ακριβώς επειδή είναι μια αστική κυβέρνηση, και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα κοκορομαχούνε για το ποιος θα διαχειριζόταν καλύτερα την πανδημία.
Εντάξει, όλοι έχουν την ευθύνη, όλα τα κόμματα έχουν την ευθύνη που κυβέρνησαν, ενώ για την άθλια κατάσταση που υπάρχει στον τομέα της δημόσιας υγείας, για παράδειγμα, και για το γεγονός ότι αλωνίζουν οι εργοδότες σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε κλάδο, γιατί η ίδια εικόνα έρχεται και από τους άλλους κλάδους, απλήρης ασυνδοσία και μη τήρηση μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, πολλαπλασιασμός εργατικών ατυχημάτων, πολλά από αυτά θανατηφόρα. Όσον αφορά την πανδημία, και εκεί όχι μόνο δεν παίρνουν τα σωστά μέτρα προστασίας των εργαζομένων, αλλά πολλές φορές αποκρύβουν και τα κρούσματα προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της παραγωγής, άρα μειωθεί η κερδοφορία τους. Αυτά είναι δεδομένα, Νεκτάρια.
Και όχι μόνο αυτό, ήταν και μια επικίνδυνη κολοκυθιά, αν θυμάστε, το καλοκαίρι, όπως καταγγέλανε και νοσοκομειακοί γιατροί της περιφέρειας. Αποκριβόντουσαν από την περιφέρεια να πούμε τα κρούσματα για να μην στοχοποιηθούν και οι τουριστικοί προορισμοί.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Σε αυτό πρέπει να εστιάσουν και όλοι οι συνάδελφοι, ότι ουσιαστικά δεν είναι θέμα διαχείρισης μιας καπιταλιστικής κρίσης, την οποία την οξύνει περισσότερο ο κορονοϊός. Δεν τη δημιούργησε και δεν τη δημιουργεί ο κορονοϊός. Είναι μια καθαρά κρίση του κεφαλαίου. Και κάθε είδους διαχείριση που γίνεται ή που προτείνεται είναι αυτό ουσιαστικά, το πώς θα ωφεληθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Ακόμα και το περίφημο μεσαίο στρώμα είναι υπό απειλή. Οι αυταπασχολούμενοι, μικροί αυταπασχολούμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα.
Καλά, αυτοί έχουν τη μέγενη στο λαιμό εδώ και χρόνια, τη θηλιά. Και ειδικά τώρα με τον επτοχευτικό κώδικα θα έχουμε ένα...
Αυτά είναι, θα τα πούμε, γιατί είναι ένα συνδυασμός και ο επτοχευτικός κώδικας, όλα αυτά τα πορίσματα των σοφών τύπου Πισαρίδη ήταν το πλαίσιο ουσιαστικά και της απεργίας που έγινε το 26 Νοεμβρίου. Ναι. Αλλά ας πούμε λίγο και για τον κλάδο, ότι ουσιαστικά η εικόνα που παρουσιάζεται από την επαφή που έχουμε με συναδέλφους, με τηλεφωνικές επικοινωνίες, αλλά και με κατά καιρούς εξορμήσεις στα εργοστάσια, είναι αυτό ακριβώς, είναι η ανασφάλεια. Είναι η ανασφάλεια, είναι ο φόβος για το τι μέλη γενέστε, αλλά από την άλλη υπάρχει και το ενθαρρυντικό, να το πούμε έτσι, στοιχείο. Πολλοί εργαζόμενοι θέλουν, πλέον το νιώθουν, φαίνεται σαν ανάγκη το να οργανωθούν και να οργανωθούν ακόμα περισσότερο και στο συνδικάτο. Στο πρώτο lockdown είχαμε μια εικόνα γύρω στο 60 με 70% των επιχειρήσεων του κλάδου μπήκε σε lockdown. Ναι. Και αυτό αναγκαστικά, επειδή κύκλος εργασιών που δεν είχε να κάνει, ας πούμε, άμεσα με το φάρμακο ή με συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ που μένανε ανοιχτά και αλυσίδες τροφίμων, ναι, παρουσιάσανε πτώση, ακυρωθήκανε παραγγελίες, και όλα αυτά είναι ένας κύκλος. Εκδοτικοί οίκοι ακυρώσανε βιβλία, γιατί έχουν κλείσει. Τα πρώτα που κλείσανε ήταν και τα βιβλιοπωλεία με κρατική εντολή. Ναι. Άρα υπάρχει, πώς το λένε, μία πτώση κύκλου εργασιών, να το πούμε έτσι, των επιχειρήσεων στον κλάδο, που όμως αυτό δεν είναι, πώς το λένε, δεν χτυπάει κύρια τις εργοδοσίες, όπως γίνεται πάντα, και χτυπάει κύρια τους εργαζόμενους που βλέπουν είναι απόλυτοι.
Οι εργοδότες μετακύλησαν την όποια χασούρα ή μείωση του τζίρου τους στις πλάτες των εργαζομένων. Έτσι.
Μια χαρά τα βρήκανε και με τις επιστρεπτές προκαταβολές, με τα προγράμματα συνεργασία, με τις αναστολές συμβάσεων, τα διάφορα φθηνά εργοδοτικά δάνεια, τα οποία πήρανε. Ο μόνος που την πληρώνει, που την πλήρωσε στον κλάδο, είναι ο συνάδελφος εργαζόμενος, ο οποίος είτε είδε να δουλεύει μισό μήνα, που νομοθετήθηκε αυτό, έτσι, από το Υπουργείο Εργασίας, ή να μπαίνει σε αναστολή σύμβασης, μην ξέροντας τι μέλη γενέστε, για την πορεία μετά από 45 μέρες από το τέλος της αναστολής, αν θα απολυθεί, αν θα διατηρηθούν οι ίδιες θέσεις εργασίας, γιατί υπάρχει πάντα το περιθώριο όσο υπάρχει ο κορονοϊός προστατευόμαστε από απολύσεις. Αυτά λένε οι ποινικοί. Λοιπόν, οπότε η ανασφάλεια είναι ορατή και στον κλάδο.
Καλά, γελάει ο κόσμος με αυτή την πράξη του ομοθετικού περιεχομένου, έτσι. Υπάρχουν εκατοντάδες απολύσεις σε όλους τους κλάδους.
Ναι, και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μάλιστα που κάναμε και παρεμβάσεις σε δύο επιχειρήσεις του κλάδου, στην ΑΠΡΕΣ και στο Κεψιμήθη, ήταν ουσιαστικά ακριβώς γι' αυτό. Συναδέλφοι σας απολυθήκαν επειδή κάνανε το λάθος να μην προχωρήσουν στο πνεύμα που πρότεινε η εργοδοσία και να σε ψηφίσουν το επίδομα, το κρατικό επίδομα αναστολής, ναι, με τα αφεντικά. Οι δε επιθεωρήσεις εργασίας κλείνανε τριμερείς για 2-3 μήνες, οπότε τρεχαγύρευε.
Συνέχισε γιατί σε διέκοψα όμως.
Ορίστε.
Συνέχισε γιατί σε διέκοψα, κάτι έλεγες.
Είναι αυτό. Εμείς πιέσαμε απευθυνθήκαμε απευθείας και στο Υπουργείο, αλλά φαίνεται ότι δεν υδρώνει το αυτί τους με τίποτα. Και δεν γίνεται να υδρώσει το αυτί τους με τίποτα, γιατί ουσιαστικά γι' αυτό το πράγμα τα νομοθετήσαν όλα αυτά. Για να μπορέσει να ξεπεράσει, να βγούμε το μεγάλο και το μεσαίο κεφάλαιο, την κρίση του, πάνω στις πλάτες των εργαζομένων. Έχουμε ακούσει από την πρώτη καραντίνα τώρα μέχρι τη δεύτερη τρελά ποσά, τεράστια ποσά, 300 δις, 70 δις, 37 δις. Τι να πούμε, τα πιο πρόσφατα, τα 120 εκατομμύρια στην Αιτζίαν.
Ναι, ναι.
Τα εκατομμύρια που κατά καιρούς δίνονται στα κανάλια, ενώ θα έπρεπε κανονικά για λόγους δημόσιας υγείας να προβάλλουν δωρεάν τα διαφημιστικά που αφορούν την υγεία του λαού. Είναι φανερό, δηλαδή είναι κοροϊδία.
Τα 32 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης που διαφημίζει για το επενδυτικό πρόγραμμα της επόμενης ημέρας η κυβέρνηση, που θα κατευθυνθούν όλα σε επιχειρηματικούς ομίλους και ψίχουλα μόνο στους εργαζόμενους.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι κοροϊδία, ότι ανεβάσανε 10 ευρώ περίπου, ούτε 10 ευρώ παραπάνω την ημερήσια αποζημίωση του επιδόματος αναστολής από 17,7 αναμέρα σε 26,6 αναμέρα. Είναι υποκρισία. Και είναι υποκρισία, φαίνεται, καταδεικνύεται αυτό το πράγμα από το γεγονός ότι όσοι βγήκαν, είχαν την ατυχία να βγουν σε αναστολή λόγω πληττωμένων επιχειρήσεων κτλ., ναι, το δώρο Χριστουγέννου δεν θα το πάρουν στον ονομαστικό μισθό. Θα το πάρουν, να βγούμε, στο όριο του επιδόματος αναστολής.
Σωστό.
Αυτό είναι ένα μικρό ή μεγάλο δώρο ανάλογα με την εργοδοσία. Το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι. Είναι πάντως δώρο προς την εργοδοσία.
Που έρχεται σαν επιστέγασμα του δώρου του Πάσχα, που επίσης με μεγάλο δώρο της κυβέρνησης είχε μεταδεθεί μέχρι 30 Ιουνίου. Αυτό εκμεταλλεύτηκαν πολλές εταιρείες νεκτάριε και δεν το έχουν αποδώσει καθόλου στους εργαζόμενους.
Ναι, και καλούμε και τους συναδέλφους, ιδιαίτερα στον κλάδο, να έρθουν σε επαφή με το σωμάτιο, να είμαστε σε επικοινωνία. Πρέπει να διεκδικηθούν αυτά τα χρήματα. Είναι χρήματα, αλλά βέβαια είπαμε, είναι το πνεύμα ότι δόθηκε λόγω ενός ειδικού σκοπού, λόγω ενός κορονοϊού, η δυνατότητα να αναστέλλεται η σύμβαση. Και αυτό δυστυχώς το νομοθέτημα ήρθε για να μείνει.
Ναι.
Δηλαδή ενώ αρχικά, ας πούμε, δόθηκε η δυνατότητα για να αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας λόγω του κορονοϊού, που το αναφέρει χαρακτηριστικά αυτό, ναι, μέσα στο ΦΕΚ, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου εξαιτίας του COVID-19 κτλ. Όταν υπήρξαν οι πλημμύρες απάνω στην Καρδίτσα,
ναι,
είχε ακουστεί αυτό, είχε δοθεί σαν μέτρο για να ανακουφιστούν οι πληγήσεις επιχειρήσεις του νομού, που ήταν μια θεομηνία.
Σωστά.
Δόθηκε μια τρίμηνη ευχέρεια να βγουν οι εργαζόμενοι σε αναστολή σύμβασης. Τρίμηνη.
Ναι.
Άρα, με πόση ευκολία εξαιτίας του COVID-19 μπορεί να φύγει το COVID-19 και να μπει εξαιτίας σεισμού, λοιμού, καταποντισμού.
με διάφορα προσχήματα τέλος πάντων, που κάποια φορά θα αξιοποιούνται.
Εμείς παρόλα αυτά συνεχίζουμε και λέμε ότι η υγεία είναι αγαθό και δεν είναι εμπόρευμα. Όταν ακούγονται τα τρελά ποσά και μάλιστα περηφανεύονται οι κυβερνήτες μας για τα 37 δις τον πρώτο καιρό, αναρωτιόταν πολλοί κόσμος, μα καλά αφού υπήρχαν 37 δις, γιατί δεν πήρανε λεωφορεία, γιατί δεν πήρανε γιατρούς, γιατί δεν πήρανε νοσηλευτές, γιατί δεν φτιάξανε σχολεία, γιατί δεν πήρανε δασκάλους. Είναι λογικά τα ερωτήματα αυτά. Από την άλλη βέβαια, δεν θα πρέπει, γιατί υπάρχει έτσι καλλιεργείται να πούμε και αυτός ο φόβος, αυτή η ανασφάλεια γενικώς, για να λουφάξει ουσιαστικά ο κυρίαρχος, άκου εδώ πράγματα, ο κυρίαρχος λαός, ο εχθρός λαός, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γι' αυτό εν μέσω καραντίνας προσπαθήσανε και προσπαθούν να φέρουν μέτρα και θα το δούμε στην πορεία. Γι' αυτό απαγορεύσαν τις διαδηλώσεις, ναι. Τα είδαμε και σχετικά πρόσφατα. Ξαφνικά θυμηθήκαν όλοι τώρα με το δεύτερο κύμα, όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες αυτών των δηλώσεων, ότι και για το πρώτο κύμα και για το δεύτερο κύμα, για όλα τα χίλια μύρια κύματα τέλος πάντων που είναι αυτό το τσουνάμι του κορονοϊού, ευθύνεται η πρωτομαγιά στο Σύνταγμα, έτσι, ευθύνεται η συγκέντρωση στο εφετείο. Από εκεί πέρα ξεπηδήσανε.
Εντάξει, βέβαια, αυτά ήταν προκλητικές δηλώσεις που δεν πατούσαν σε καμία πραγματικότητα. Ήταν καταγέλαστοι. Καταρρεύτηκαν ήδη μετά από λίγες ώρες, ούτε καν την επόμενη μέρα.
Κι όμως, στη μέθοδο της γκυμπελιστικής προπαγάνδας που επιχειρείται, το πες κάτι θα μείνει. Αυτό δυστυχώς μένει. Και μείνει και σε συναδέλφους. Όταν σου λέει ο άλλος ο συνάδελφος ότι καλά και τι πάτε να κάνετε. Μα ρε συνάδελφε, απειλούν τη ζωή μας. Όταν κατεβαίνουμε εμείς που ουσιαστικά φωνάζουμε για μέτρα προστασίας, πρώτα απ' όλα είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Και να τηρηθούν οι αποστάσεις κτλ.
Και τηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά.
Βεβαίως. Εμείς που ζητάμε δωρεάν δημόσια υγεία, που καλούμε, είμαστε πρώτα απ' όλα εμείς υπεύθυνοι. Αλλά είναι άλλο πράγμα η υπευθυνότητα, η ατομική, και άλλο η ατομική ευθύνη που καλλιεργεί η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση θα το καλλιεργούσε αυτό, ακριβώς για να μην φανούν οι κρατικές ευθύνες, οι κρατικές ελλείψεις. Με το τελευταίο το γνωστό, ναι. Ας το πούμε με διαφορετικό τρόπο, ότι αν υπήρχαν περισσότεροι πυροσβέστες θα είχαμε περισσότερες πυρκαγιές.
Μάλιστα.
Είναι παραλλαγή.
Είναι προκλητικά, εντάξει, αστεία τα αυτά τα επιχειρήματα. Νικτά, να σε διακόψω λίγο, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
Okay.
Και να επιστρέψουμε, έτσι.
Ναι, ναι. Thunder again. Dark cloud gathering.
Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα στην κουβέντα που έχουμε με τον συνάδελφο Νεκτάριο Χασάνδρα, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου. Να πάμε τώρα λίγο στα της απεργίας, Νεκτάρια, που είχαμε την Πέμπτη, μια πολύ δύσκολη απεργία τηρουμένων των συνδικών, έτσι, βρισκόμαστε εμείς ως πανδημίας και με το απαγορευτικό βέβαια της κυβέρνησης να ισχύει, έτσι, βέβαια που το σπάσαμε στην πράξη.
Στην πράξη, ναι, το σπάσαμε, ήταν μια δύσκολη απεργία. Βέβαια ήταν απεργία με αφορμή όλες τις αντεργατικές ανατροπές του αιώνα που έρχονται. Είχε μια διομορφία με τα μέτρα τα περιοριστικά κτλ. Η εικόνα γενικά από τον κλάδο μπορούμε να πούμε ότι είναι ικανοποιητική, δηλαδή ορισμένα εργοστάσια δεν δουλέψανε καθόλου. Μεγάλο ποσοστό των συναδέλφων, και αυτό έχει αξία να πούμε ουσιαστικά τώρα, δεν μετράμε αριθμούς. Υπήρξαν συνάδελφοι που απεργήσαν σε κάποια εργοστάσια, οι μηχανές δεν μπήκαν μπροστά. Είναι λίγο, δεν κάνουμε συμψηφισμό για να δούμε σύμφωνα με τα νούμερα εάν πήγε καλά ή δεν πήγε καλά αυτή η απεργία. Είναι ειδικές συνθήκες. Θυμόμαστε όμως ότι ιδίως και στην περίοδο της καραντίνας της πρώτης είχαμε ίσα ίσα αύξηση των εγγραφών νέων μελών στο συνδικάτο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε γιατί το πρώτο δείγμα γραφής η κυβέρνηση μας το έδειξε στις 17 Νοέμβρη όταν απαγόρευσε με προκλητικό τρόπο κάθε εκδήλωση για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ήθελε ουσιαστικά να μην γίνει πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία, θέλοντας να μας προετοιμάσει αυτό για το δόγμα του νόμου της τάξης της καταστολής. Η απεργία έγινε, ανακοινώθηκε από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, από μια σειρά ομοσπονδίες και συνδικάτα. Πήραμε μέρος. Όλα αυτά που έρχονται είναι ανατροπές του αιώνα. Ουσιαστικά συμπυκνώνονται σε 10 ώρες εργασία, 200 ευρώ μισθό, και αυτό το βαφτίζουν εξυγχρονισμό. Ένα από τα βασικά είναι ότι πλέον με διευθυντικό δικαίωμα θα μπορεί να απασχολείται ο εργαζόμενος 10 ώρες, αλλά το επιπλέον από το 8ωρο δεν θα το πληρώνεται. Σε χρήματα θα το παίρνει σε ρεπό ανάλογα με το εξάμηνο, και όλα αυτά είναι συνδυασμός και με το συνδικαλιστικό νόμο. Θα προωθήσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία, θα περιορίσουν τα όρια προστασίας των συνδικαλιστών από την απόλυση, θα δίνεται αποζημίωση στους εργοδότες για κάθε απεργία που θα κρίνεται παράνομη και καταχρηστική. Η απεργιακή περιφρούρηση στον χώρο απεργίας θα είναι ποινικό αδίκημα. Θα μπορεί να επεμβαίνει η αστυνομία και να ακυρώνει την απεργία. Τα συνδικάτα που δεν θα γραφτούν στο Γενικό Εθνικό Μητρό των Συνδικάτων, τέλος πάντων, δεν θα δώσουν δηλαδή για φακέλωμα τα ονόματα των μελών, θα είναι πλέον παράνομα. Όλα αυτά, και όσον αφορά τώρα για τη συνδικαλιστική δράση, είναι τα κατακτημένα δικαιώματα. Και θα πρέπει οι συνάδελφοι να έχουν ξεκάθαρο το γεγονός ότι όλα αυτά δεν στοχεύουν στα σωματεία και στις παραχωρημένες ελευθερίες συνδικαλιστικές για τους εργατοπατέρες όπως γενικά παρουσιάζεται. Όλα αυτά στρέφονται στα ίδια τα σωματεία, τα ταξικά σωματεία έχουν στόχο, στην ίδια δηλαδή την οργάνωση της εργατικής τάξης. Γιατί οι κυβερνητικοί εργοδοτικοί συνδικαλιστές μια χαρά σωματεία έχουν, χωρίς περίδες κάνουν, ενημερώνουν για το πόσο κόπηκε ο μισθός και πόσο κόπηκε η σύνταξη. Λοιπόν, δεν οργανώνουν αγώνες. Αυτό πρέπει να έχουν κατά νου και οι συνάδελφοι στον κλάδο. Δεν λέμε ότι είναι εύκολος ο δρόμος, είναι δύσκολος. Αλλά μόνο με οργάνωση μπορούμε να αντιπαρέλθουμε. Ναι. Όλες τις δυσκολίες που φέρνουν. Και τώρα έχουν βρει και τα φέρνουν, έχουν βρει και τα κάνουν.
Έρχονται με νόμο πλέον επίσημα, γιατί ούτως ή άλλως η καταστρατήγηση του ωραρίου υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια σε όλους τους κλάδους. Και απλήρωτες υπερορίες υπήρχαν κτλ. Είναι διαφορετικό αυτό όμως από το να έχετε η ίδια κυβέρνηση επισήμως πλέον με νόμο να καταργεί το 8ωρο, να θεσμοθετεί το 10ωρο μετά από 100 χρόνια, και το 1920 θεσπίστηκε το 8ωρο στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά η ανατροπή του αιώνα, μας γυρίζουν 100 και πλέον χρόνια πίσω. Και όσον αφορά μια άλλη βασική πρόνοια για τη συνδικαλιστική δράση και για τη λειτουργία των σωματείων, συνάδελφε μου, επιτρέπεις, αφορά την υποχρεωτικότητα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για οποιαδήποτε λειτουργία του συνδικάτου, από Γενική Συνέλευση μέχρι απόφαση για απεργία. Πράγμα που ανοίγει την κερκόπορτα στο να απονεκρωθούν ουσιαστικά τα συνδικάτα, να απομακρυνθούν οι εργαζόμενοι από αυτά, να είναι έρμεα στη διάθεση των εργοδοτών, οι οποίοι ακόμα και οι ίδιοι θα μπορούν με ένα πάτημα ενός πλήκτρου να ψηφίζουν για οτιδήποτε αφορά την δράση του συνδικάτου. Και βέβαια όλα αυτά έρχονται λίγο καιρό πριν, μετά το ανέκδοτο που λέγεται Αμερικανικές εκλογές, όταν ο ίδιος ο απερχόμενος πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβήτησε ευθέως την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής ψήφου. Έτσι δεν είναι? Και φτάσαμε 2 εβδομάδες μετά τις εκλογές να ακόμα αναμετρώνται αυτές οι ψήφοι. Άρα λοιπόν.
Ακριβώς βλέπουμε. Κοίταξε, είναι τα ανέκδοτα γενικώς που ακούμε. Δηλαδή, όπως το ανέκδοτο εντός εισαγωγικών τηλεργασία, έτσι θα έχουμε πλέον να πούμε και τον τηλεσυνδικαλισμό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, νομίζω ήταν του ΣΕΤΥΠ μία αφίσα τώρα σχετικά με την απεργία.
Πολύ πετυχημένη, ναι.
Ναι, ότι αν με το 8ωρο δουλεύαμε, ας πούμε, 10 ώρες και 12, με το 10ωρο πόσες ώρες θα δουλεύουμε? Είναι μια πραγματική εξίσωση όλο αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι έχει περάσει και με το νέο πτωχευτικό κώδικα και η πτώχευση πλέον φυσικού προσώπου. Και δεν είναι μόνο, βέβαια, να το πούμε και αυτό, δεν είναι μόνο εάν οφείλονται χρήματα σε τράπεζες από δάνεια κτλ. Ακόμα και για οφειλά στο κράτος. Αυτό υπάρχει ακόμα.
Στην εφορία, οποιοδήποτε δημόσιο.
Σε δήμο.
Ναι.
Λοιπόν, τι σημαίνει η πτώχευση του φυσικού προσώπου? Ότι ουσιαστικά, με αν κάποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε κάποιο ποσοστό δεν πληρώνονται και ξεπερνάνε κάποιο όριο, τότε το κράτος ή ο πιστωτής, τέλος πάντων, θα μπορεί να παίρνει σπίτια. Εάν δεν υπάρχουν σπίτια, οποιοδήποτε άλλο εισόδημα, μισθό,
ναι.
Και δεν είναι ότι θα τον περιορίζουν, γιατί λένε...
Συντάξει.
Σύνταξη, α, μπράβο. Και δεν είναι ότι αν είναι 650 ευρώ ο μισθός, ο μικτός, θα το πάνε μάλλον στο κατώτερο εγγυημένο εισόδημα. Αυτό είναι το 200. Αυτό θα είναι το 200.
Ναι.
Λοιπόν.
Και εδώ να προσθέσω εγώ ότι από 1η Ιανουαρίου πάβει και η τυπική προστασία μέσω της δικαστικής οδού της πρώτης κατοικίας, έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε το 2021... να γενικεύονται οι πληστηριασμοί.
Ακριβώς, θα ζήσουμε. Είναι, τα έχουμε δει και στην Ισπανία την περίοδο που ήταν και αυτή σε μνημόνιο.
Ναι.
Και στα καστικά δάνεια που μπαίνανε τα μάτια και βγάζανε...
Μαζικές εξώσεις, ναι.
Βγάζανε τον κόσμο έξω. Όλα αυτά είναι η ευκαιρία να νομοθετηθούν τώρα, όχι επειδή είναι ο κορονοϊός και δεν αντιδράει ο κόσμος. Επειδή τώρα έχει κορυφωθεί ουσιαστικά η καπιταλιστική κρίση και πρέπει πάση θυσία να προχωρήσουν όλα αυτά, που σημαίνει τι? Αν το συνδυάσουμε και με το πόρισμα των σοφών τύπου Πισαρίδη, με το επίδομα ανεργίας που δεν θα είναι στο τόσο τις εκατό του βασικού μισθού, αλλά σύμφωνα με κάποιους τελευταίους μισθούς, δεν θα είναι για 12 μήνες, θα είναι για 6 μήνες. Όλα αυτά είναι ότι οι σφορές οι δικές μας που κατευθύνονται για ένσημα, κατευθύνονται για επίδημα ανεργίας, όλα αυτά τα μισθολογικά και μη μισθολογικά κόστη, τα οποία είναι οι σφορές πληρωμένες από τον εργαζόμενο, όλο αυτό το κεφάλαιο πρέπει να χρηματοδοτήσει εκ νέου την καπιταλιστική οικονομία, να γίνει μοχλός ανάπτυξης. Σε συνδυασμό και με το ασφαλιστικό, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αύξηση ορίων ηλικίας, εάν μειωθεί και το. Η ασφαλιστική εισφορά, ναι. Θα μειωθούν τα έσοδα των ταμείων.
Ναι.
Αναγκαστικά θα έχουμε αύξηση των ορίων ηλικίας. Όλα αυτά τα λέμε. Δεν θέλουμε να μαυρίσουμε την ψυχή των συναδέλφων. Αλλά είναι αυτά που μας ετοιμάζουν. Και ακριβώς επειδή φοβούνται την οργάνωσή μας, αυτοί το ξέρουν πολύ καλά, έχει έρθει η ώρα να το θυμηθούμε και εμείς, ότι μπροστά στην οργανωμένη εργατική τάξη, μπροστά στη δύναμή της, άπαρτα κάστρα δεν υπάρχουν.
Η μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς, η απαλλαγή κιόλας εντελώς από την ασφαλιστική εισφορά των εργοδοτών, είναι ένα ξεκάθαρο δωράκι της κυβέρνησης προς τους εργοδότες, αν θέλουμε να το πούμε σχηματικά, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, Νεκτάρια. Είναι μέρος του μισθού του εργαζόμενου η ασφαλιστική εισφορά που καταβάλει ο εργοδότης. Δηλαδή, αν πρέπει με βάση την δουλειά που κάνεις να σου αποδώσει 100 ευρώ, για παράδειγμα, σχηματικό το νούμερο,
ακριβώς,
σου δίνει τα 80 και τα άλλα 20 τα βάζει ως ασφαλιστική εισφορά που πάνε βέβαια στο ταμείο το δικό σου. Έτσι. Δηλαδή, είναι κομμάτι από το μισθό σου. Αν τον απαλλάξει από αυτή την υποχρέωση, τότε στην ουσία θα έπρεπε να στο επιστρέπει ως χρήμα. Δεν το κάνει όμως ούτε αυτό. Άρα αυτό... μιλάμε για δώρο λοιπόν ξεκάθαρα προς την κυβέρνηση, προς τους εργοδότες, συγγνώμη, ναι, και βέβαια χασούρα για τους εργαζόμενους.
Αυτό δεν γίνεται, δεν επιστρέφεται προς το, δηλαδή αυτή η λογική, γιατί αυτά τα πράγματα τα έχει λύσει ο καπιταλισμός, να βούμε από τη στιγμή που γίνει εξουσία.
Μα γι' αυτό το λέω έτσι, για να γίνει κατανοητό και από πολύ κόσμο.
Έτσι, μπράβο, ναι. Είναι αυτό. Τίποτα, εμείς παραμένουμε ανικανοποίητοι. Και όταν λέμε ανικανοποίητοι, δεν ικανοποιούμαστε με τίποτα. Όπως κυλιόμενες πέτρες.
Σωστά. Καλή πάσα για να κάνουμε το επόμενο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
Okay.
Hey, hey, hey.
επιστρέψουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου, να κάνουμε μια αποτίμηση όσον αφορά τη μεγάλη απεργιακή μάχη που δώσαμε την προηγούμενη Πέμπτη τα Ομοσπονδία, τα Εργατικά Κέντρα και τα Συνδικάτα σε όλη την Ελλάδα με συμβολικές κινητοποιήσεις, έτσι δεν έγινανε κεντρικές συγκεντρώσεις. Έδωσε τη μάχη λοιπόν και το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου με περιοδίες όλο το προηγούμενο διάστημα στα εργοστάσια του κλάδου. Ήταν μια μάχη απεργιακή με το σύνθημα «Υπερασπιζόμαστε τη ζωή, την υγεία και τα δικαιώματά μας». Αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα. Και βέβαια δεν έρχεται ως κορύφωση αυτή η μάχη, αλλά ως απαρχή και των μαχών που έχουμε να δώσουμε και το επόμενο διάστημα απέναντι στην αντεργατική επέλαση της Νέας Δημοκρατίας με το αντεργατικό νομοσχέδιο που ήδη έχει ετοιμάσει, το λεγόμενο σχέδιο Πισαρίδη κτλ. Όλα αυτά λοιπόν τα είπαμε, τα δουλεύει το Συνδικάτο, θα τα πούμε και στη συνέχεια στις επόμενες εκπομπές. Έχουμε όμως τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που πήρε το Συνδικάτο και ετοίμασε ένα φοβερό, ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Αξίζει να το δείτε, θα μας πει περισσότερο γι' αυτό ο συνάδελφος ο Νεκτάριος.
Ναι, συνάδελφε Δημήτρη, τώρα για να πριν πούμε για το ντοκιμαντέρ, αυτό ακριβώς, να συνεχίζουμε εμείς, καλούμε τους συναδέλφους. Συνάδελφοι, οργανωθείτε στο σωματείο. Όπου υπάρχει πρόβλημα, να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Εμείς δεν θα κάνουμε πίσω. Τώρα, η πρωτοβουλία που αναλάβαμε από μια αρχική ιδέα που υπήρξε είναι σε ένα πλαίσιο μια συστηματικής μελέτης της ιστορίας του σωματείου, του αρχαιακού υλικού, της αρχαιοθέτησης όλου αυτού του υλικού. Είναι πολύτιμο το υλικό αυτό. Βγάλαμε ένα 40 λεπτό μάλλον ντοκιμαντέρ για την ιστορία του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου, γενικά του κλάδου στη τυπογραφία ιδίως και βιβλιοδεσίες και γραφικών τεχνών από το 1882 που υπάρχει το πρώτο οργανωμένο εργατικό, ήταν εργατικό εργοδοτικό βέβαια τότε, ναι. Εργατικό σωματείο μέχρι και σήμερα από το 1882, είναι 108 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί, εντάξει, αντλήσαμε πληροφορίες από το βασικό
138 χρόνια.
Ναι, λάθος δικό μου.
Εντάξει, δεν πειράζει.
ναι, το έχω συνδυάσει από το 1912 που γίναμε εν Ελλάδη λιθογράφων εργατών.
Τώρα εξηγείται.
Λοιπόν, πατήσαμε πάνω στο μνημιακό έργο του Γιάννη του Κορδάτου, η ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος. Αξιοποιήσαμε στοιχεία από διάφορες άλλες εκδόσεις, από την ίδια τη ΓΕΣΕ, από σε εκδόσεις της ΓΕΣΕ για την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος, ναι, στην Ελλάδα. Αξίζει να αναφέρουμε αυτό. Να το δουν οι συνάδελφοι του ντοκιμαντέρ, θα αντλήσουμε, είναι μια πολύτιμη παρακαταθήκη, θα αντλήσουμε και διδάγματα πάρα πολλά. Ναι. Από όλη την ιστορία. Οι πρώτοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, πριν καν γίνει ελεύθερο κράτος, που ζητάνε δώρο Πάσχα, είναι εργάτες εθνικής τυπογραφίας το 1822. Και επίσης το 1826, πάλι πριν γίνει ανεξάρτητο κράτος, είναι οι πρώτοι που κάνουν την πρώτη 24ωρη απεργία. Στη συνέχεια το 1882.
Εν μέσω πολέμου, έτσι.
Εν μέσω επαναστατικής περίοδου.
Ναι. Σωστά.
Λοιπόν, και κάνουν απεργία βέβαια γιατί δεν πληρώνονται. Πληρωνόντουσαν σε ομολογίες. Έχει αξία να το δουν οι συνάδελφοι του ντοκιμαντέρ. Μέσα σε όλη αυτή την, βλέπουμε σε όλη αυτή την ιστορία, τόσα χρόνια εργατικό κίνημα, πόσο πολύ μοιάζουν ορισμένα πράγματα σαν να μην έχει περάσει μία μέρα. Όπως τώρα, ουσιαστικά, πάνε να απαγορεύσουν την ταξική πάλη, όπως παλιότερα ο Λάσκαρης, έτσι τώρα το επιχειρεί και ο Βρούτσης, και πάλι θα κάνουν μια τρύπα στο νερό. Αυτό αξίζει να θυμούνται και να πάρουν σαν δύναμη οι συνάδελφοι που θα δουν το ντοκιμαντέρ.
Ωραία. Αυτό πώς μπορεί να το δει κάποιος εργαζόμενος συνάδελφος, έχει κυκλοφορήσει πού?
Απλώς θα πληκτρολογήσει Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου YouTube σε λατινικούς χαρακτήρες και αμέσως θα τον βγάλει στο κανάλι του Συνδικάτου στο YouTube.
Πολύ ωραία. Εντάξει, Νεκτάρα, να το κλείσουμε κάπου εδώ, γιατί δεν έχουμε
λοιπόν
χρόνο.
Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Θα έχουμε λογικά άλλη μια εκπομπή, αν δεν προλάβουμε και το 20, μέσα στο Γενάρη σίγουρα. Να πούμε ότι νεότερο έχουμε. Ήταν ο Νεκτάριος Χασάμαντας, φίλες και φίλοι, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου, ο Δημήτρης Γιάτρας σε ρόλο αναγκαστικά παρουσιαστή. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθεί το ενημερωτικό μαγκαζίνι Αγώνες στο Επίκεντρο. Γεια σας, κλείνουμε με Νιρβάνα. Γεια σας.
Γεια χαρά. Γεια.